Գլուխ 6-րդ
Մաս առաջին
Տարոնի ջինջ առավոտներից մեկն էր։ Արևի պայծառ շողերի տակ ցնցում էին դաշտերի, բլուրներից հողաթուրմ կանաչները և հացաբույսերը։ Եվ օդը, անապական և մաքուր, խաղում էր այդ ամենի վրա հազիվ նշմարելի, վճիտ, գնայուն ջրերի նման։ Մամիկոնյանների ոստանը, ողական ամրոցը զարթնել էր։ Պահակները բացել էին երկաթապատ և բևեռապինդ դարպասները, և սպասավորները այժմ եռանդով մաքրում և կարքի էին բերում ամրոցի բակը, սալահատակ ուղիները, որոնք պատերի տակով կամ բակը խաչաձևելով գնում էին ամրոցի մի շենքից մյուսը։ Ոմանք ջրում էին ծառաստանի ծաղիկները, ոմանք աշխատում էին խոհականոցում, ոմանք էլ ջուր էին կրում փայտե դույլերով և պղնձե ծանր կժերով, ոմանք ձիեր և անասուններ էին տանում դաշտը, և այդ ամենը անում էին որքան կարելի է անաղմուկ և զգույշ, կարծես նրա համար, որ քնածները չարթնանան։ Եվ այդ ժամին ահա մի պատանի սպասավոր, երկու ձեռքով մի կլոր մատուցարան բռնած, գնում էր դեպի պարսպի բուրգերից մեկը, որի բաց դռնից երևում էին վեր բարձրացող քարե աստիճաններ։ Մատուցարանի վրա դրված էին տարբեր մեծության առարկաներ, ըստ երևույթին ամաններ, որ ծածկված էին բարակ մի քողով։ Պատանին, որ գլխաբաց էր և թեթև հագնված, ամենայն խնամքով այդ մատուցարանը բռնած, բուրգի դռնակից մտավ ներս և բարձրացավ քարե աստիճաններով։ Սանդուղը ոլորվում էր պարուրաձև և ելնում վեր։ Երբ պատանին բավական բարձրացել էր և հասել մի դռնակի, նա, անկարող լինելով ձեռներ ազատել, թեքվեց և ուսով հրեց դուռը։ Դուռն անմիջապես բացվեց, և պատանին ներս մտնելով, ժպտաց այնտեղ գտնվող երկու երիտասարդներին։ Ապա մատուցարանը դնելով մի երոտանի պատվանդանի վրա, վերցրեց նրա վրայի քողը։ Երևացին հաց, կարակ, միս և յուղով պատրաստած մի թխվածք, որից տակավին գոլորշի էր բարձրանում։ «Տակ-տակ բերի, որ համով լինի», ասաց պատանին, նորից մտերմաբար ժպտալով։ «Մեծ տիկինը հարցնում է, եղբայր, ինչպես է առողջությունդ»։ «Լավ, սիրելիս», պատասխանեց երիտասարդներից մեկը։ «Շնորհակալություն հայտնիր մեծ տիկնոջը»։ «Բարի», ասաց պատանին, նորից ժպտաց և դուրս գնաց եղնիկի արագությամբ։ Այդ պատանին, մուշեղ սպարապետի մոր, կատրանի դեմ մեծ տիկնոջ սպասավորն էր, որ օրը երեք անգամ մատուցարանով ուտելիք էր բերում բուրգը։ Իսկ բուրգի այդ զույգ նեղ լուսամուտ ունեցող սենյակում գտնվող երիտասարդներից մեկը հրահատն էր, մյուսը նրա ընկեր Ատոմը, որ երեք օր էր, ինչ ամրոց էր եկել սպարապետի և նրա շքախմբի հետ, և ամեն առավոտ այցելում էր հրահատին։
«Ուրեմն այդպես»,
խոսեց Ատոմը, պատանու գնալուց հետո, շարունակելով իրենց ընդհատված զրույցը։
«Կուզեիր ուրեմն նորից գնալ դվին և տեսնել Նազենիիդ»։
«Այո, եթե միայն այնտեղ է»,
ասաց հրահատը տխրաձայն։
«Եթե միայն եկած լինի»։
«Իսկ քեզ բոլորովին կազդույր ես զգում արդյոք»։
«Ինչպես տեսնում ես»,
պատասխանեց հրահատը։
«Ամսից ավելի ես կազդուրված եմ. պարանոցիս վերքը սպիացել է վաղուց, կողերս նույնպես. ձեր գալուց հետո ինձ զգում եմ ավելի կազդույր»։
Այն օրից, երբ հրահատը վիրավորվեց և վահանապակ տարվելով վերքերը կապեցին, նրան սպարապետի կարգադրությամբ նախ պահեցին մի գյուղում, ապա մի շաբաթ անց բերին ողական բուժելու։ Նրան խնամում էր ամրոցի ծերունազարդ Աթանաս բուժարարը, որ իր արեստի մեջ համարվում էր բազմահմուտ մարդ։ Իսկ հրահատի վերքերը շատ էին։ Սրի մի հարված ստացել էր ուսին, մյուսը պարանոցին, նիզակի երկու վերք աջ կողին։ Բացի այդ, ձիուց ընկնելիս դուրս էր ընկել աջ ձեռքը։ Ճանապարհին մինչև ողական, նա մի քանի անգամ ուշագնաց եղավ ցավերից,
թեև տանում էին ջորիներին կապած պատգարակով։ Մի երկու անգամ վերքերը բացվեցին, շատ արյուն կորցրեց։ Այնպես որ ուղեկցողները հույս չունեին, թե կարող են ողջ տեղ հասցնել նրան։ Սակայն ողական բերելով, ծերունի Աթանասի հմտության շնորհիվ նրա ձեռքը տեղն ընկավ, վերքերը սկսեցին բուժվել, և մի քանի ամսվա մեջ պարանոցի վերքը սկսեց սպիանալ, իսկ աջ կողի նիզակավերքերը երկար ժամանակ պահանջեցին։ Երկու-երեք ամիս նա ստիպված էր պարկել միայն կողքի վրա, որ բուժվեն վերքերը, և առաջին օրերը բուժարար ծերունին նրան մենակ չէր թողնում։ Առաջին այդ օրերին առհասարակ նրա վիճակը ծանր էր։ Հաճախ նրա ջերմաստիճանը բարձրանում էր այնքան, որ նա մնում էր կես ուշակորույս դրության մեջ։ Այդպիսի դեպքերում ծեր Աթանասը նրա մոտից չէր հեռանում, և երբեմն լսում էր, թե ինչպես է նա ջերմի մեջ խոսում ինքն իրեն։ Մերց զգում էր իրեն կարծես ռազմիդաշտում, և ասում էր. «Առաջ, առաջ, զարկ, զարկ անվախ»։ Մերթել արտահայտում էր անհասկանալի բառեր։ Մի երկու անգամ էլ ծերունին լսեց, թե ինչպես էր հիվանդը ասում. «Սպասիր, Նազենի, սպասիր, ես քեզ համար ընծաներ եմ բերել, ընտիր ընծաներ, գինդեր, վարսակալներ, կաց, Նազենի, մի գնա»։ Եվ որովհետև Նազենու անունը կրկնվում էր հաճախ, ծերունին մի օր հարցրեց հրահատին, երբ սա հանգիստ էր. «Նազենին ով է տղաս»։ Աչքերով ժպտաց բուժարարը. «Նազենին»։ Զարմացավ երիտասարդը հետաքրքրված, լայն բացած աչքերով նայելով ծերունուն. «Նազենին, որտեղ է, ի՞նչ գիտես նրա մասին, բուժարար հայրիկ»։ «Դու երազիտ մեջ խոսում էիր հետը, տղաս»։ «Երազի՞ս»։ Հառաչեց հրահատը և լռեց։ Տեստելով իր հարցումը տխրություն պատճառեց հիվանդին, բուժարար այլևս ոչինչ չասաց, բայց շարունակեց մենակ չթողնել նրան, մինչև որ նա իրեն լավ զգաց, իսկ այնուհետև օրը երկու անգամ նրան այցելում էր, վիրակապերը փոխելու։ «Վատը անցավ, տղաս, շուտով կապակին վես և կելնես»։ Հուսադրում էր նա, երբեմն ծերունական չոր ոսկրոտ, բայց գորովալի ձեռքով նրա գլուխը շոյելով։ Այդ օրերին հրահատին այցելում էր և սպարապետի մայրը, կատրանի դեմ մեծ տիկինը, Վասակ սպարապետի այրին, որ ամուսնու մահից հետո իրեն նվիրել էր որբեր և վիրավորներ խնամելու գործին։ Նա էր, որ օրը երեք անգամ, ինչպես այսօր, ընտիր խորտիկներ էր ուղարկում վիրավոր հրահատին, և միշտ հետաքրքրվում էր նրա ապակինության ընթացքով։ «Պիտի չտխրես զավակս, որ շուտ ապակինվես», ասում էր նա ամեն այցելության, և նրա սպիտակ, բայց տաքացրած կաթի երեսի պես կնճռոտ դեմքը արտահայտում էր հուսադրում և գորովանք։ «Հոգանք, որ մուշեղս գա, քեզ ելած տեսնի»։ Հրահատին մի երկու անգամ տես եկավ և սպարապետի աշխենտիկինը, որ նույնպես շուտով առողջանալու հույս էր ներշնչում և խորհուրդ տալիս շատ չմտածել. «Դու ապակինվիր շուտ, ամրոցի լավագույն աղջիկը պիտի ամուստացնեմ քեզ հետ», կատակում էր նա, «և ինքս պիտի լինեմ քո կնքամայրը»։ Տիկինը չէր իմանում, որ իր բարի ցանկությամբ ծանր հարված է հասցնում խեղճ երիտասարդի սրտին։ «Շնորհակալ եմ, տիկին», ասում էր հրահատը տխրությամբ, Նազենուն հիշելով, որ երբեք չէր հեռանում նրա մտքից։ Իսկ հրահատը իրոք շատ տխուր էր, և դա ոչ թե նրա համար, որ վիրավոր էր և անկողնին գերի, այլ նրա համար, որ չգիտեր, թե ուր մնաց և ինչ եղավ իր Նազենին։ Դեռ ձիրավում նա կարծում էր, թե հաղթությունից հետո կվերադառնա Դվին և վերջապես կտեսնի նրան։ Բայց այժմ հարկադրված էր պարկել և սպասել։ Սպասել, թե երբ պետք է բուժվեն վերքերը։ Ու քանի գնում նա ավելի էր անհանգստանում Նազենու համար, որովհետև նրան թվում էր, թե նա արդեն վերադարձած պիտի լինի, եթե միայն գերի չէ, և իրեն սպասելով ու լուրջ առնելով, պիտի տանջվի հարաժամ, կարծելով, թե ինքը սպանվել է ձիրավում։ Ուստի և հրահատը շարունակ մտածում էր իր մասին մի լուր ուղարկել դվին։ Բայց ինչպես ուղարկեր, չգիտեր։ Մոտը չկար մտերի մեկը, որին հայտներ իր ցանկությունը, ոչ էլ հնարավորություն ուներ սենյակից դուրս գալու, ու տխրում էր ծանր մտածումներից։ Չնայած լավ խնամքին, նրա թախիցը չէր անցնում, և նա օրեր էր հաշվում, թե երբ պիտի ապակինվի և գնա վերջապես դվին։ Նա հաճախ մտովի պատկերացնում էր զինագործ զոմայի պարիսպը քանդված այգին, նրա ցածրիկ տնակը, որից խաղաղ կապույտ ծուխ էր բարձրանում, և ծառերի սաղարթի արանքում գնում հալվում վերևում։ Իսկ տնակի առջև միշտ երևում էր նրան Նազենին, կամ տխուր, աչքը ճանապարհին, կամ էլ այգում մտորուն շրջելիս։ Պատկերացնելով այս և սրա նման բաներ, հրահատը ինքը ևս տխրում էր և տարվում էր մռայլ մտքերով։ Սակայն միշտ էլ ուրախ տեսության հեռանկարը գալիս էր մի արժան մոռացնել տալու այդ տխուր մտածումները։ Իսկ այդ ուրախ տեսությունը պատկերանում էր նրան դարձյալ զինագործ զոմայի ընտանիքում։ Առաջին ողջագուրանքին հաջորդում էին Բյուզանդիայից բերած ընծաները։ Հրահատը տեսնում էր, թե ինչպես է ուրախանում Նազենին։ Այնքան է ուրախանում, որ իսկույն գինդերը կախում է ականջներից և արսակալ ամրացնում է գլխին։ Հետո էլ ասում է. «Շնորհակալ եմ». Այսպիսի զարդեր միայն իշխանուհիները ունեն։ «Այո», շշնջում էր հրահատը ինքնին։ «Միայն իշխանուհիները. Բերի, որ դու պակաս չմնաս իշխանուհիներից»։ Եվ ինքն իր հետ խոսելով, հիվանդության միջոցին նա սովորություն էր դարձրել խոսել ինքն իր հետ։ Նա Նազենուն պատկերացնում էր այդ ոսկեգույն վարսակալով և շողարցակ գինդերով, որոնք թվում էր ավելի էին գեղեցկացնում նրան։ «Տեր աստված, միայն թե եկած լինի», ասում էր նա երազներից թափվելուց հետո, երբ նկատում էր արդեն ուր լինելը։ «Միայն թե եկած լինի, գերի չլինի հանկարծ»։ Բայց այդ թափումը տևում էր շատ կարճ։ Նրա երևակայությունը սիրում էր պատկերացնել նրան արդեն տանը, այգում։ Դա թերևս նրանից էր, որ այդ պատկերացումը սփոփում էր նրան։ Այդպիսի պահերին նրա սիրտը նեղվում էր այնպես, որ ցանկություն էր ունենում դուրս գալ բակ, դաշտ, կամ գոնե սենյակի լուսամուտից նայել հեռուները։ Սակայն ծեր բուժարարը առայժմ չէր թույլատրում վեր կենալ, և նա իր տխրությունը փարատում էր երազներով։ Երբեմն նրա տխրությունը վանում էր ծեր բուժարարը իր զրույցներով, կամ էլ մեծ տիկինը իր այցելությամբ, բայց ամենից շատ հացաբեր պատանի սպասավորը, որ միամիտ պատմում էր, ինչ անցնում դառնում էր ամրոցում, կամ էլ ինչ լուր է եկել սպարապետից կամ որտեղ է սպարապետը։ Մերթ նոշիրական, ուր պատժել է նա կառավարչին, մերթ գնացել է տմորիկ, մերթ շտապել է աղձնիկ։ Լսում էր հրահատը և տխրում, որ ինքը սպարապետի հետ չէ, ինչպես եղել է միշտ։ Այդ օրերին իսկապես նա կարոտում էր ոչ միայն Նազենուն, այլև սպարապետին և զենքի ընկերներին, սպարապետի թիկնապահներին։ Քանի ամիս էր նրանց չէր տեսել։ «Գոնե ատոմը գար», մտածում էր նա։ Այժմ ինքը ոչինչ չէր թաքցնի նրանից, կպատմեր իր սերը նրան և կխնդրեր, որ լուրը հասցներ դվին, Նազենուն։ «Ախ, գոնե ատոմը գար», կրկնում էր նա երբեմն։ «Միայն նա կարող է մի լուր, մի նամակ հասցնել Նազենուն»։ Բայց ատոմը չկար, և հրահատը տխրում էր, չիմանալով, ում հանձնարարել մի այդպիսի լուր կամ նամակ։ բուժարարին չէր կարող։ Պատանի սպասավորը որքան պատրաստակամ, նույնքան և անփորձ էր։ Եվ առհասարակ, դժվար էր իմանալ, ով է գնում դվին։ Եվ այս հանգամանքը տխրեցնում էր հրահատին։ Նա տխուր էր մանավանդ, երբ լուսամուտից լսում էր ամրոցի աղջիկների ձայնը։ Նորոգվում էր նրա սրտի վերքը, և նա բուռն ցանկություն էր ունենում իջնել ցած, նստել մի ձի և սլանալ դվին նրան տեսնելու։ Եթե եկել է, իսկ եթե չի եկել, գոնը մի բան իմանալ։ Հրահատին շարունակ թվում էր, թե մեկը իր ներսում։ Նա չէր կարող ասել խիղճը, թե ուրիշ մի ձայն։ Դատապարտում է իրեն, անտարբերության համար, որ այդքան քիչ է հոգում նազենու մասին։ Այնուամենայնիվ նա երբեմն այնքան էր անհանգստանում, որ չնայած բուժարարի արգելքին, մի երկու անգամ բուրգի իր լուսամուտից նայեց առջևը փռված դաշտերին, ուր երևում էին միայն խաղաղ մարգեր, արտեր, գանգուր թփուտներ և բարակ մի ճանապար, որ ձգվում գնում էր դեպի Այրարատ։ Ու երբեմն նրան թվում էր, կամ պարզապես պատրանքի մեջ էր ընկնում, թե հանկարծ Նազենին կարող է գալ այդ տեղից։ Վերադառնալով դվին և իմանալով, որ ինքը վիրավոր է, նա չի համբերում և գալիս է տեսության։ Մենակ իհարկե չի կարող գալ։ Նա կգա անշուշտ, մոր հետ, մտածում էր հրահատը։ Երբեմն էլ նրան թվում էր, թե ահա այսօր կամ վաղը կերևա ատոմը, և ամեն բան լավ կլինի։ Նրա միջոցով լուր կուղարկի Նազենուն և լուր կստանա։ Բայց չկար ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Վերջապես, մի օր, երբ նրա վերքերը բուժվեցին և սպիացան, և բուժարարը թույլատրեց նրան շրջել սենյակում և երբեմն դուրս գալ բակը, Նազենուն տեստելու ցանկությունը կարծես ավելի բորբոքվեց նրա մեջ։ Ու նա խնդրեց մի օր մեծ տիկնոջը, թե կարող է գնալ դվին։
«Ինչու տղաս»?
Հետաքրքրվեց մեծ տիկինը։
«Դեռ սպասիր, ապա քինիր քեզ»։ «Մուշեղս, կգա շուտով»։ «Լավ չէ, գա, և քեզ այստեղ չտեստի»։ «Արդեն լուր ունենք, որ ռշտունյաց աշխարից անցել է աղձնիկ»։ «Թե, գուցե վատ ենք խնամում քեզ»։ «Տղաս, եթե զգում ես ինչի կարիք, ասա»։
Հրահատը ամաչեց։
«Շնորհակալ եմ, մեծ տիկին, չեմ զգում որևէ բանի կարիք»։ «Հապա, ինչու տխուր ես»։ «Թե պարապությունն է քեզ հոգնեցում»։ «Այո, մեծ տիկին»։ «Այդ ոչինչ, տղաս, շուտով մուշեղս կգա և քեզ հետը կտանի»։
Եվ մի օր էլ, իսկապես, պատանի սպասավորը հայտնեց, թե սպարապետը գալիս է ամրոցում հանգստանալու։
«Իրավ»՝ ուրախացավ հրահատը։ «Երեկոյան սուրհանդակ եկավ»։
Եվ հրահատը սկսեց անհամբեր սպասել սպարապետի և ընկերների գալուն։ Իր բարձր սենյակի լուսամուտից հաճախ նայում էր ողական եկող բոլոր ճանապարհներին և սպասում։ Ու ահա մի օր էլ, երբ իր բուրգից տեսավ, թե ինչպես ամրոցապահ զինվորները ձիերով գնացին ընդառաջ, նա անմիջապես ցած վազեց և հակառակ բուժարարի զգուշացման ձի նստեց և սլացավ նրանց հետևից։ Ճանապարհը արտերի միջով ձգվում գնում էր հեռուն, բայց տակավին ոչինչ չէր երևում։ Թեթև մի փոշի անգամ չէր մատնում եկողների գալը։ Սակայն, բավական հետո, ճանապարհի ոլորանից հանկարծ դուրս եկավ հեծյալ մարդկանց մի մեծ խումբ, որ գալիս էր հանդիսակայլ և բոլորի առջևից մի ճերմակ ձիավոր։
«Սպարապետը»՝
դուրս թռավ հրահատի բերանից, և նրա աչքերը ակամա թրջվեցին։